Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі сэнсы серады 31 жніўня.
Пайшоў з жыцця першы прэзідэнт Савецкага Саюза.
Народ наш должен чувствовать в своей стране, как у себя дома. Чувствовать себя хозяином.
Фейсбучная туга по Горбачёву. А что, коли помре кіраўнік Беларуси?
Я думаю, что с Лукашенко мы как раз таки все однозначно, и он застанется в истории менавіта крывавым диктатором.
Не до законов, чаму Лукашенко боится калиновцев, гутарка с Артемом Прасколовичем.
Был поширенный подыход до понятия экстремистской деятельности, и он был поширенный навод больше, чем принято было на той момент у Российской Федерации.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Пайшоў з жыцця першы і апошні прэзідэнт Савецкага Саюзу Міхаіл Гарбачоў, які, сам таго не жадаючы, стаў ініцыятарам развалу крывавай савецкай імперыі.
Яшчэ да гэтай падзеі пад кіраўніцтвам Гарбачова пачалася рэформа палітычнай сістэмы. Краіна стала паступова адыходзіць ад аўтарытарызму і рабіць першыя крокі ў бок дэмакратыі.
Жыллё, прадовольствие, здравоохранение, образование і, наконец, прямо скажем, демократия. Народ наш должен чувствовать в своей стране, как у себя дома, чувствовать себя хозяином.
Міхаіл Гарбачоў да апошняга імкнуўся захаваць савецкую імперыю, быў ворагам незалежнасці нацыянальных дзяржаў. Тым не менш, менавіта дзякуючы яго адстаўцы, яны гэтую незалежнасць нарэшце атрымалі.
Давайте паслухаем, што казаў Міхаіл Сяргеевіч, развітваючыся са сваім крэслам.
Выступая перед вами в последний раз в качестве президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более, что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и субъективных суждений. Судьба так распорядилась, что когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно. Всего много – земли, нефти и газа, других природных богатств. Да и умом и талантами Бог не обидел. А живем куда хуже, чем в развитых странах. Все больше отстаем от них. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно на пределе возможного. Все попытки частичных реформ, а их было немало, терпели неудачу одна за другой. Страна теряла перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все менять. Вот почему я ни разу не пожалел, что не воспользовался должностью генерального секретаря только для того, чтобы поцарствовать несколько лет. Считал бы это безответственным и аморальным. Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилась политически и духовно, и это самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому, что еще не научились пользоваться свободой. Тем не менее, проделана работа исторической значимости. Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей. Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность, права человека признаны как высший принцип. Началось движение к многоукладной экономике. Утверждается равноправие всех форм собственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство. Появилось фермерство. Миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена экономическая свобода производителя. И начали набирать силу предпринимательства, акционирования, приватизации. Поворачивая экономику к рынку, важно помнить, что делается это все ради человека. В это трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты. Особенно это касается стариков и детей. Мы живем в новом мире. Покончено с холодной войной. Остановлена гонка вооружений. И безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны. Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период с моей стороны было сделано все для сохранения надежного контроля над ядерным оружием.
У своей промове Горбачёв признавал, что у грамадстве нарастает критика политики уладу на всех узроўнях и особистой его деятельности. Звертающийся до народа, он нагадал, что кардинальные перемены у такой вялизной краине, да и еще с такой спадчиной, не могут пройти без болю.
Политик отчувал, что сгубивши громадянство агульной великой краины, людям будет вельми непросто пристосоваться до самостойного життя.
Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все надежды на лучшее будут похоронены. Обо всем этом я говорю честно и прямо. Это мой моральный долг.
Апошнім часам Горбачёв тяжко хварэў, амаль не з'яўляўся на публіцы. Але ён добра сябраваў з расійскім журналістам Алексеем Венедыктавым. Дзякуючы гэтаму, сёння мы, напрыклад, можам даведацца, як ставіўся апошні кіраўнік Савецкага Саюза да палітыкі Уладзіміра Пуціна ды вайны ва Украіне. Спойлер, Горбачёв быў расчараваны.
Я магу вам сказаць, што он разачарован, конечно. Он понимает, это было дело его жизни, свободы. Это дело Горбачёва. Агрессивная и диктаторская политика Путина полностью уничтожила наследие Горбачева.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выказал спочувание у связи со смертью Михаила Горбачева, назвавши его человеком выдатных поглядов.
Захад сумуе, Горбачёв быў паважаным лідарам і адкрыў шлях да свабоднай Еўропы, заявіла старшыня Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен.
Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон заявіў, што прыхільнасць Горбачёва да міру ў Еўропе змяніла гісторыю, а генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрыш у сваю чаргу адзначыў, што Горбачёв зрабіў больш, чым хто б там ні быў для мірнага заканчэння халоднай вайны.
Нагадаем, што Расія забраніла ўезд у краіну шматлікім высокапастаўленым палітыкам Еўрасаюза ў адказ на заходнія санкцыі. Акрамя таго, паветраная прастора Расійскай Федэрацыі закрытая для так званых недружалюбных краін.
Такім чынам, замежныя госці хутчэй за ўсё не патрапяць на развітанне і пахаванне першага прэзідэнта Савецкага Саюза.
На Еўрарадыё навіны спорту. Тры беларускія тэнісісткі Арына Саваленка, Аляксандра Сасновіч і Вікторыя Азаранка выйшлі ў 1/32 фіналу адкрытага чэмпіянату ЗША. Наступная саперніца Азаранка – украінка Марта Костюк. Якраз за пазіцыі украінскіх тэнісістаў нядаўна беларуску не дапусцілі да ўдзелу ў дабрачынным матчы ў ЗША ў падтрымку Украіны. Сасновіч сустрэнецца з Джэсікай Пігула, а Саваленка з эстонкай Кае Канелі. У другі раунд US Open выйшаў і беларускі тэнісіст Ілля Івашка. Яго наступны сапернік Хуберт Хуркач з Польшчы. Футбольны клуб «Слуцк» паведаміў пра адстаўку галоўнага трэнера Аляксандра Бразевіча. Пагадненне з ім скасаванае па пагадненні бакоў. Бразевічу 49 гадоў. Ён працаваў з камандай з кастрычніка 2020-га. «Слуцк» цяпер у крызісі. З сярэдзіны ліпеня ён не перамагае ў нацыянальным першынстве. Займае 12-е месца. Беларускія біятланісткі Ганна Сола і Ірына Лешчынка збіраюцца вярнуцца ў спорт пасля дэкрэтнага адпачынку. Пра гэта заявіў у эфіры тэлеканала «Беларусь-5» старэйшы трэнер жаночай зборнай Беларусі Алег Рыжанкоў. Паводле яго слоў, яны і цяпер працягваюць трэніравацца разам з камандай. Плей-офф новага сезона КХЛ пройдзе ў ранейшым фармаце, паведамляе прэс-служба лігі. Чуткі пра змены не пацвердзіліся. У фінале Кубка Гагарына згуляюць па 8 найлепшых камандаў заходняй і ўсходняй канферэнцыі. Рэгулярны чэмпіянат КХЛ стартуе ўжо 1 верасня. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Трэба, каб чалавек памёр, каб пра яго згадалі ўсе, напісала адна з карыстальніц Фейсбука пра рэакцыю беларусаў на смерць апошняга прэзідэнта Савецкага Саюза Міхаіла Гарбачова. Але не адрэагаваць на гэтую падзею сапраўды цяжка.
У памяці шматлікіх людзей Гарбачов застаецца кіраўніком страшнай сістэмы. З іншага боку, менавіта пасля таго, як палітык здолеў скласці свае паўнамоцтвы, Саюз нерушымы разваліўся.
Што праўда, не ўсе здолелі скарыстацца в акном магчымасцяў і стаць дэмакратычнымі краінамі. Беларусь жа да ўсяго яшчэ не здолела стаць і нацыянальна арыентаванай дзяржавай.
А кім быў Гарбачоў для Беларусі і ці не перабольшана яго роля? На гэтае пытанне мы папрасілі паразважаць кіраўніка Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу доктара палітычных навук Паўла Усава.
З аднаго боку складанае пытанне роля для Беларусі, бо ўсё ж такі дзеянні і рашэнні Гарбачова якраз такі ў той час, калі ён быў першым сакратаром, яшчэ не прэзідэнтам, яны праглядаюцца ці аналізуюцца праз прызму дзеянняў ЦК адносна Чарнобыльскай катастрофы, калі цэнтральны камітэт партыі палютбюро замоўчвала дадзены факт, намагалася нейкім чынам затушаваць, прынізіць пагрозы, і агульна вось такая злачынная фактычна палітычная дзейнасць не толькі Гарбачова, усяго ЦК за выключэннем там некаторых асобаў, якія на месцы ўжо ацэньвалі сітуацыю, яна, канешне, прывяла да той жудаснай катастрофы гуманітарнай, экалагічнай і ў дачыненні Ўкраіны, і перш за ўсё да Беларусі, бо даволі вялікі адсотак, калі мы кажам пра тэрытарыяльнае забруджванне, ўсё ж такі падвергліся вось радыеактыўнаму забруджванню менавіта па прычыне не своечасовых дзеянняў і палітычных рашэнняў, якія прымаліся ў тады ў Маскве, ну і безумоўна вось намаганне паказаць, што амаль некалькі два тыдні прынізіць пагрозы, пакуль вось гэтыя радыеактыўныя ападкі ішлі ў дажджавых хмурах на тэрыторыю Беларусі. Безумоўна, ну тут ніякія дзеянні вось на фоне той катастрофы, якая адбылася, перш за ўсё палітычнай катастрофы. Бо гэта не толькі экалагічная, не толькі гуманітарная, а палітычная катастрофа для ўсяго Савецкага Саюза, бо паказалі, што Савецкі Саюз і савецкае кіраўніцтва нават ва ўмовах галоснасці і перабудовы не можа быць іншым, чым яно было. Калі гэта пагражала, яны настолькі прызвычаіліся да хлусні, настолькі прызвычаіліся скрываць за вось усе гэтыя гады функцыянавання Савецкага Саюзу свае злачынства, неадказнасць, так баяліся народнага гневу, што працягвалі хлусіць. Тыя дзеянні, якія Гарбачоў прыймаў яшчэ нават да Чарнобыльскай катастрофы, яны былі збольшага кан'юнктурныя. Не было жадання абсалютнага перабудавання вось гэтага функцыянавання наменклатурнага апарату, тых структур, і яны немагчымы былі ў той імперыі. Та імперія, савецкая імперія будавалася выключна на рэпрэсіях, на ідэалагічным кантролі і на падпарадкаванню, і як толькі вось гэтыя стаўпы савецкага таталітарызму, яны пачалі хістацца, ён імгненна разваліўся. Гэта не вынік рэформаў, гэта не вынік, хаця з іншага боку, канешне, вось гэта спрыяла ўсё для нацыянальнага адраджэння, нацыянальнага рушэння, але збольшага проста паказала немагчымасць функцыянавання таталітарнай, напоўаўтарытарнай дзяржавы без вось ідэалагічнага, палітычнага кантролю і рэпрэсій.
А вось што піша пра Гарбачова на сваёй старонцы ў Фейсбуку перакладчык ды рэдактар Радыё Свабода Алексей Знаткевіч. На пачатку 90-х знаёмы старэйшага веку неяк сказаў: «Гарбачоў глупства зрабіў. Трэба было, як кітайцы, падушыць гэтых пратэстоўцаў танкамі. У Кітаі цяпер эканоміка выдатная».
Для Знаткевіча Гарбачоў чалавек, які ўзначаліў мафію і паспрабаваў яе рэфармаваць ды ачалавечыць. Мафія развалілася, але драбнейшая група спілкі, якія былі яе часткай, амаль паўсюль захавалі ўладу. І шмат дзе іх узначалілі людзі, якім у радасць падушыць танкамі.
Мы папрасілі пракаментаваць гэтыя словы гісторыка Александра Пашкевіча.
Ну, бадай, что погаджуся с тем, что он узначалил так званую, как сказал Заткевич, мафию. Ну, он был человеком системы, он вышел из этой системы, был членом политбюро. До речи, опошним членом Брежневского политбюро часовой, который оставался живы до этого часу. И он выходил еще за Брежневу, эту вышедшую аэропах, это керавництво. И он, ну, он не был там не человеком выпадковым, там он был по всех этих преступках прошелся, и сапраўды эту мафию в свой час, эту систему узначалил, середней системы. У него были сапраўды, ну, выбор того, как он будет дейничать, чем будет дейничать жестко, по-китайску, там душить танками, те еще что-нибудь всякие брутальные на системной основе, те он будет стараться еще таки эту систему полепшить. То, что он ее не избирался в огле демонтовать, ну, по-моему, это давно уже видовочно и доказано. И его особистыми выказываниями, и всеми остальными, что он не хотел просто, как бы этот союз распался, как коммунистическая система с всеми она развалилась, а он хотел вот такого социализму с человечным обличьем, коммунизму, ну, подобно на того, как, скажем, в 68-м годе марили у Чехословакии, чтобы ничего это не демонтовать, как бы так, а просто сделать его больше повернутым до человека. Ну и вот и из этого выходит, что он по великим рахунку и проводил свою политику весь этот час, все свои 6 годов керавництва, старался уникать гвалту такого открытого, хотя это не за все удавалось, больше шел на эту самую, на компромиссы, на шукал консенсусу. Это вот слово «консенсус» тогда очень часто звучало из ягодных уст, но и в огуле, и тривало ассоциируется с Горбачевым. Ну и он, короче, он старался, как бы, ту систему, якая зашла уже, в принципе, вот такие и светопоглядные, и у экономичный, и у политичный тупик, якая вымагала вострых реформ, и он стремился ее реформовать, пристосовать до, ну, до новых умов и удыхнуть ее новое житие, и сделать ее больше людской. Ну и тому эту самую. И на то, как бы это все, как Калюза стал перед выбором, и просто я ее уже для захования этой системы и своей особистой влады, не просто там действие пролить кровь, а залить кровью эту всю эту простору, ну, и он это не пошел. И это его, наверное, историческая заслуга. За это его и шануют, за это его, в принципе, есть его, скажем так, ну, причина того, что у тех же самых социальных сетках очень шмат про его позитивных отзвуков сегодня.
А кто перешкодил Горбачеву побудовать этот социализм с человечным обличьем, коли он так этого хотел? Протягивая Александр Пашкевич.
Ну, он не смог побудовать этот социализм с человечным обличьем, и коммунизм с человечным обличьем, по объективных причинам. Потому что эта система, она, по великому рахунку, досягнула своего уже этого, исторического за историчную пику, она вычерпала свои махчимости, и уже ее не реформовать так, как она працевала, фактически уже было немахчимо. Главное, что уже померла коммунистичная идеология, и ей перестали верить. И для того, как досягнуть правды реальных там, добрых выников у реформовании, у неких там реформований этой системы, надо было просто усвядомить то, что она уже обмерла, что далее так быть не может, что в этой мяхи уже старые нового вина заливать не морчим, потому что они порвутся. И надо было брать курс на демонтаж этой системы, демонтаж социализма, демонтаж коммунизма, и просто, как бы, иметь для этого, как бы, ясную, выразную программу деяния, для того, как это все робить. У Горбачева этого не было. Горбачев был вельми непоследованный, и он был вельми, скажем так, ну, не уведомлял до конца того, что эта система, как коммунистическая система, уже не реформовальная, что ее требовали ликвидовать. И, отповедно, он не имел программы деяния. Вот он шел, в принципе, плыл по течению, его, ну, и многие решения уже принимались уже... И многие решения принимались уже, как бы, ну, по выниках не некой политической огонной воли, а по сбегах личностей. Ну и это все, конечно, подвызначилось, эти огонные спробы реформования, что он уже не это сам, не тримался за старое, кое хотел сделать больше людским, а реально его требовало просто просто называется уже брать курс на его демонтаж и побудову нечто нового, асансаванного, чего не было.
Тым не менш зразумела, што каб дайсці да вяршыні так званай мафіі і застацца там, трэба было рабіць некія злачынствы. І сёння Гарбачову справядліва прыгадваюць Чарнобыль, Тбілісі і Вільню.
З песні слова не выкінеш, і гэта вядома, гэта частка яго накіравання, частка, і ён, як я з самого пачатку праграмы сказаў, асоба неадназначная ў гэтым плане, што ён вядома, што яго акрамя пазітыўных нейкіх момантаў яго надзейнасці былі і вельмі негатыўныя. Тая самая пролитая кроў, тая самая замолчанне Чарнобыля. Ну, вядома, што за гэта ён таксама, як кіраўнік дзяржавы, кіраўнік усёй сістэмы, нясе адказнасць. Ну, пытанне, наколькі якой адказнасць, ён дзесьці яна, можна сказаць, пераважная, дзесьці ён дзесьці больш маральная, таму што ён ўсё ж такі не быў такім, скажам так, дыктатарам, ад якога слова яго веку залежала ўсё, што ён ўсё, што не рабілася, ўсё гэта ён сам асабіста здаваў загад і лабіраваў. Ну, гэта ўсё куды складаней, ўсё ж такі тая сістэма была пабудаваная, ну, але любы выпадку палітычна адказна за ўсё гэта ён нясе. І я не бачу, конечно, прычын, чаму пра гэта сёння маўчаць, чаму пра гэта не казаць. Інша справа, што ну, разглядаць трэба аб'ектыўна, прынамсі, страцца і не вешаць на яго ўсіх сабак, ну, не ўнікаючы ў кантэкст таго, што адбывалася, не беручы пад увагу, наколькі гэта ну, ягоную асабістую ролю, ягоную гэта сам, ягоныя ну, і альтэрнатыўныя варыянты развіцця падзей. Я думаю, што ўсё трэба браць у комплексе і з гэтага як бы, касы і валёвацца сапраўдных Гарбачоў, і ўсёй сваёй разнастайнасці.
На думку гісторыка, калі памрэ Лукашэнка, людзі наўрад ці будуць узгадваць яго добрым словам, бо развітацца з крэслам трэба своечасова. А тое, што робіць кіраўнік Беларусі апошнім часам, назаўсёды запіша яго ў гісторыю як крывавага дыктатара.
Я думаю, што з Лукашэнкам якраз такі ўсё адназначна, і ён застанецца ў гісторыі ось менавіта крывавым дыктатарам, дзякуючы таму, што апошнія гады яго накіравання, апошній перыяд таго накіравання, скажам так, ён такі ось, якім ўсё не назіраем. Калі ўсе гэтыя абалонкі нейкія там капрыстойнасці знешняй, ну, скажам так, якая прынамсі для нейкай знешніх назіральнікаў, ці людзей, якія не цікавіліся палітыкай у ўнутры Беларусі, былі як бы угодзілі ўзман, яны скінутыя, і Лукашэнка проста, ну, паказвае тое, што паказаў цалкам сутнасць свайго власны рэжымы. Праз гэта, вось менавіта, праз гэта яго будуць у будучыні ацэньваць. Больш што, вельмі верагодна, што і ў тым самым і эканоміцы, і ў нейкім там іншым аспекты жыцця ён пакіне пасля сябе руіны, і нават тое, чым у прынцыпе можна было б як бы яго не ганарыцца, казаць, што вось, ну, і прызнаваць, што гэта ўсё маё неадназначна, што хаця вот там была аўтарытарны рэжым, ну, вось гэта прынамсі развівалася, там, акрай дало нейкі там, скарыстанае было пасля, у новай Беларусі, і тое закладзены пры ім. Ну, я думаю, што ўжо нічога закладзена пры ім, да, калі да новай Беларусі дойдзе справа наўрад ці нешта застаецца такое па-сур'ёзнаму, і таму яго, і па яму спачуванню дакладна вот такіх вот не будзе, што маўляў, што гэта ось, асоба неадназначная. І ён праявіў сябе адназначна ў такім вось ключавым моманце. Як дальше мог проявить себе и Горбачев, калі б он там, скажем, у 91-м годах, калі ўсё там стало ісці на ўрад, пашло разнос, зрабіў бы ставку на сілу, зрабіў бы ставку на тэрор, і нават утрымаўшыся там ва ўладзе, там, а гэта ўсё падзейнічаў бы па некім там брутальных метадах, я думаю, што ён бы таксама не, мы б не казалі пра яго, якщо не пра неадназначную асобу, а казалі б цалкам назначна, як пра тирана, які праліў шмат крыві для того, каб застацца ў сваім утульным крэсле.
А што б было б, калі Пуцін ці Лукашэнка апынуліся ў крэсле самаго Гарбачова падчас дзейнасці Савецкага Саюза? Паслухаем, як сабе ўяўляе гэтую сітуацыю Александр Пашкевіч.
Ёсць пытанне такое, што любыя гэтыя кіраўнікі, скажам, якія мы гаворым, яны прадукт свайго часу, прадукт тых, тых палітычных абставінах, якіх не дзейнічаюць. І калі б той самы Пуцін прыйшоў там да ўлады, ну, дзе так некім чынам апынуўся на вяршыні гэтага, на вяршыні савецкай улады там у другой палове 80-х гадоў, ну, не факт, што ён бы таксама недзе там не прыкладаў бы нейкіх намаганняў па змене гэтай сістэмы, трансфармацыі яе ў у некім там іншым кірунку, бо это цяпер усе гавораць пра тое, што ось там хтось там разваліў, хтось там свядома там дзею сістэму гэту, якую якая нібыта працавала і разбурыў там акадалёў да таго-то. Ну а тады гэта ўсё не так адназначна было. Тады ўжо было грамадскі настрой такі віселі на тое, што трэба нешта мяняць. Так нават Станіслав Гаварухін тады зняў фільм «Так жыць нельзя», які стаў адным з такім ось з таких от символов того часу, які там маніфестом зменаў, імкнення да зменаў, а пасля той самы Гаварухі, як мы ведам, займаў дастаткова такую пазіцыю, скажем так, імперско-шаністычную, падтрымліваў Путіна ў ягоным там у ягоных дзеяннях. Ну, і многія такія дзеячы, які там сёння, напрыклад, дзесьці робяць гэтымі дзесьці пры Пуціне знаходзяцца і такія дыёзныя погляды прапагандуюць, у тыя часы былі паўне сабе такімі, скажам так, перабудовачнікамі і настроенымі на перамены і фактычна дэмакратамі такімі. Ну, і таму я скажу, што пытанне, калі б менавіта туды закінуцца, скажам, Пуціна, то што было б гэта, ну, пытанне, скажам так, адкрытае, куды б ён там завёў бы рэшце. Але я магу сказаць, што калі б, напрыклад, на месцы Грабачова быў чалавек кшталту от Лукашэнкі, скажам, ну, ці от Пуціна ў тым выглядзе, які ён цяпер, да які ён цяпер дайшоў, таму што то якія для якіх вельмі важныя і можна нават пераважнае пытанне асабістай улады, не тое, што там, што грамадства, скажам, та, як будзе для грамадства, як там будзе для краіны, некія такія агульныя разважанні. А ось, каб не стаць сваю асабістую ўладу, то ось Лукашэнка, я думаю, што ён проста б заліў бы крывёй бы гэту самую, заліў бы крывёй бы гэты Савецкі Саюз. Выкарыстаў бы весь гэты рэпрэсіўны апарат на поўную моц. Ну, а вялікая заслуга Гарбачова, за што мы яго сёння, можна сказаць, паважаем, і стаю не веючы на ўсё, як недзе крытычнае стаўленне, яна ў тым, што ён, маючы ў руках магчымасць дзейнічаць рэпрэсіўным метадам, ён ўсё ж такі збольшага, скажам так, у большасці выпадку ад іх устрымліваўся. І калі ўзнікла пытанне пра тое, што ён можа страціць сваю асабістую ўладу, немалую ўладу, хай сабе неабмежаваную, ён ўсё ж такі на гэта не пайшоў і адышоў у бок. Ён як бы ахвяраваў асабістую ўладу дзеля добра грамадства, скажам так, разумеючы, што гэта, што яго начапляне з ўладу прывядзе да грамадзянскай вайны, давядзе да некіх такіх вялікіх катаклізмаў. Ну, Лукашэнка так не змог бы, і Пуцін, думаю, таксама не змог бы, хаця Пуцін як бы за Лукашэнку, як мы ведам на вас гісторыі, ён больш такіх нуткі, больш умеў прыкідвацца, скажам так.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм пра падзеі ў Беларусі 2020 года даступны для прагляду онлайн. Фільм «Мінск», прысвечаны пратэстам 2020-га, можна праглядзець на эстонскім стрымінгавым сервісе ETV, ён даступны бясплатна. «Мінск» зняў расійскі рэжысёр і сцэнарыст Барыс Гуц. Першапачаткова здымкі планаваліся ў Расіі, але пасля забароны РФ праходзілі ў Таліне. У цэнтры сюжэту гісторыя маладой пары Юліі і Пашы. Маладыя людзі выходзяць ноччу на вуліцу і апынаюцца ў эпіцэнтры пратэсту. Прэм'ера адбылася 2 траўня ў Эстоніі. Фільм зняты адным кадрам, а саундтрэкі для карціны зрабілі беларускія гурты «Нави Бэнд» і «Інтэліджэнс». Беларускі папулярны блогер гастралюе па Крыме. Блогер і спявак Улад Кабякоў, які мае больш за 3 мільёны падпісантаў на Ютубе, у жніўні адправіўся ў тур па гарадах Расіі і Крыме. Відэа на канале Кабякова – гэта ў асноўным чэленджы і іншыя забаўляльныя ролікі. Раней Кабякоў быў у камандзе А4 блогера Улад Бумагі, але ў маі ён сышоў адтуль пасля таго, як абвясціў пра заручыны. На сёння дзеянні Улады Кабякова ідуць у разрэз з асноўнымі каштоўнасцямі і ідэалогіяй канала А4. Нам будзе складана заставацца сябрамі, камандай і здымацца разам. Цяпер дзеянні Кабякова варта ўспрымаць як дзеянні самастойнага чалавека. Якімі б яны дзіўнымі не былі, гэта дзеянні Кабякова, якія ніяк не звязаныя з А4, напісаў Бумага. З'явіўся сервіс, дзе можна бясплатна слухаць беларускую музыку. Беларусь Мьюзік – гэта больш за 4300 песень, аўдыёкніжак і дзіцячых казак на беларускай мове. Штодзённыя абнаўленні. Праект распрацаваны і падтрымліваецца ютуб-блогерам Мікалаем Маслоўскім для распаўсюджвання беларускай мовы. Музыкі могуць прапанаваць свае творы для публікацыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ад пачатку вайны ва Украіне ў 2014 годзе і з'яўлення ў шэрагах абаронцаў беларускіх добраахвотнікаў беларускі рэжым зрабіў усё, каб перад законам такія людзі лічыліся злачынцамі.
Ну, пасля 2020 года ў шэрагі ворагаў рэжыму і асабіста Лукашэнкі масава пачалі залічваць СМІ і блогераў, грамадскія арганізацыі і адукацыйныя ініцыятывы.
Беларусь самай мірнай краіны нечакана ператварылася ў краіну экстрэмістаў і тэрарыстычных арганізацый.
Перекрыць горад? Ну, слушайте, а зачем перекрываць горад? Зачем? Для того, чтобы резаць, давіць і чтобы ніхто не увидел. А судьи кто? Кто іх потом осудит? Это они сейчас смотрят, что мы там виноваты, синяк какой-то и так далее. И пошло-поехало. И на основании этого разворачивают против нас войну. Их никто не осудит. Банда, вот понимаете, банда врывается. Слушайте, ну не мне же вам объяснять. Что было бы, не потому что вы журналисты, что бы с вами было. Минимум вам бы закрыли рот, запечатали так, чтобы вы... Его никогда не раскрыли. А за то, что ебатьками были и где-то вот с президентом говорили, слушайте, вас минимум бы просто посадили.
Ці магчыма сёння паехаць добраахвотнікам ва Украіну і не парушыць беларускае заканадаўства? Чаму рэжым так баіцца добраахвотнікаў і ці ёсць юрыдычныя нормы, на падставе якіх беларусы могуць сфармаваць сваю армію Андерса?
На гэта да іншае пытанне ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказвае юрыст народнага антыкрызіснага ўправлення Арцём Праскаловіч.
Я так разумею, што беларускае заканадаўства вось у гэтым накірунку пачало рэзка і хутка змяняцца, як толькі з'явіўся сам факт такі беларускіх добраахвотнікаў, якія ваявалі ва Ўкраіне. Чаму? Вот як вы думаеце, што стала трыгерам, чаму вот вырашылі памяняць заканадаўства? Аж і раней гэтыя адпаведныя нормы прысутнічалі ў крымінальным кодэксе. Чаму іх вырашылі неяк так падкарэктаваць, зрабіць больш жорсткімі, больш шырокімі?
У крымінальным кодексе Беларусі традыцыйна для большасці краін прысутнічаюць артыкулы за наёмніцтва і за вярбоўку, падрыхтоўку менавіта наёмнікаў. Гаворка ідзе пра тое, што людзі едуць ваяваць за грошы, гэтак званыя там салдаты ўдачы, ЧВК розныя і гэтак далей. Гэта з'яўляецца, значыцца, злачынствам, якое пераследуецца амаль ва ўсіх краінах свету, для таго, каб не пашыраць дзейнасць вось менавіта такіх груповак людзей, якія без нейкага ідэалагічнага складніку проста за грошы гатовыя ехаць проста-напроста, ну, забіваць, здзейсніваць іншае злачынства, забойства, да? Але ў складзе такой арганізаванай, добраўпарадкаванай, узброенай, абучанай групы. Адпаведна, гэта знаходзіцца пад забаронай. І да 2014 года нічога ў заканадаўстве Беларусі не змянялася ў гэтым плане. Калі ж там пачаўся ўзброены канфлікт ва Ўкраіне, вайна з Расіяй, то рэжыму стала зразумела, што гэта прыцягнула ўвагу ідэйных беларусаў, тыя, якія і ўнутры Беларусі не хацелі мірыцца там з імперскімі наступамі Расіі, тыя, якія разумелі, што асноўная небяспека для Беларусі сыходзіць з Крамля, яны паехалі адстойваць незалежнасць і перамогу Украіны ў тым канфлікце. І, канешне ж, рэжым пабачыў, што ў Беларусь могуць вярнуцца людзі, якія маюць не толькі нейкую прабеларускую свядомасць, але яны вернуцца годнымі, гордымі, смелымі, выхаванымі, навучанымі, як абыходзіцца са зброяй, і гэта наўпрост стварала вялікую небяспеку, таму што калі успомніць 90-е гады, адна з вялікіх сілаў, якая стварала для Лукашэнкі перашкоду, гэта былі сапраўдныя афіцэры, Захаранка, Статкевіч, афіцэрскія саюзы тады былі на слуху, і ўсё ішло да таго, што можа зноў сфарміравацца вось гэта моцнае, крэпкае вайсковае братэрства, якое потым на тэрыторыі Беларусі зможа супрацьстаяць сілавікам, якія будуць на баку Лукашэнкі. Таму былі прынятыя захады для таго, каб крыміналізаваць удзел ва ўзброеных канфліктах без грашовага складніка.
Я трошки удакладнюся. То есть, атрымліваецца, вось глядзіце, і раней жа, за ўжо колькі гадоў існуе французскі замежны легіён. І там хай сабе не масава, але беларусы прысутнічалі. І тое, што туды шлі просто, як это кажуць, салдаты удачы, якія просто хацелі, там, ну, бачылі ў гэтым сэнс свайго жыцця, ніякім чынам, і што яны могуць вярнуцца там з гэтым вопытам, удзелу і так гэтак далей, но гэта ніякім чынам беларускі рэжым, лукашэнкаўскі рэжым не турбавала. Но як толькі гэты вопыт баявых дзеянняў пачалі атрымліваць палітычна, ідэалагічна матываваныя людзі тут-то.
Так,
менавіта напружыліся
так.
Там.
Менавіта так, і ў тыя часы, недзе там паміж 14-16 годзем, быў пашыраны падыход да паняцця экстрэмісцкай дзейнасці. Ён быў пашыраны нават больш, чым прынята было на той момант у Расійскай Федэрацыі, а ў Расійскай Федэрацыі быў падыход разнесены ў пух і прах еўрапейскай камісіяй, ААН былі зроблены заўвагі, таму што пад экстрэмісцкую дзейнасць можна было падвесці любую крытыку любога дзяржслужачага. Тое ж самае было прынята ў Беларусі, забаронены ўсялякія экстрэмісцкія фарміраванні, спробы да іх стварыць, у іх патрапіць, і адначасова з'явіліся артыкулы, забараняючы удзельнічаць у ўзброеным канфлікце без грашовага складніка. Былі тады таксама крымінальныя справы і ў дачыненні тых, хто ваяваў на баку ўзброеных сілаў Украіны, ў дачыненні тых, хто ваяваў на баку ЛНР-ДНР.
Працягваем размову з Арцёмам Праскаловічам.
Мы ведаем зараз вось апошнія там факты, што людзей затрымлівалі і каралі за тое, што, ну, пакуль у іх быў намер паехаць і браць удзел у баявых дзеяннях ва Ўкраіны. Тым не менш, вось з тых, ну, на дадзеным этапе вайны няма такіх, хто рызыкнуў бы, скажам, паехаць адведаць у Беларусь тых, хто зараз знаходзіцца ў добраахвотных батальёнах. Не, добраахвотных батальёнаў ўжо і няма. Беларускія добраахвотнікі. Але калі ў адпаведнасці з заканадаўствам такі чалавек раптам трапіць у рукі гэтых вось сілавікоў лукашэнкаўскіх, што яму пагражае ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам?
Максімальна да 5 гадоў пазбаўлення волі. Дзіўна тое, што нават тым, хто толькі прадпрымае спробу адправіцца туды, нават вось сённяшняя навіна пра тое, што хлопцу далі 2,5, калі не памыляюся, гады калоніі, бо артыкул прадугледжвае магчымасць абмежавання волі, а не толькі пазбаўлення, і, канешне, у нармальнай краіне з нармальнай прававой сістэмай чалавеку, у якога да гэтага не было ніякіх праблем з законаў, ніхто б па першаму разу тым больш за толькі за намера не за здзейсненае злачынства ніхто б не даваў адразу пазбаўлення волі. Ось, тым больш што ён ось і на судзе і падчас следства настойваў на тым, што ён не збіраўся браць у рукі зброю, да? А ехаў дапамагаць ці то медычна, ці то неяк тэхнічна. Проста, ну тут як і па іншых накірунках, у рэжыма задача максімальна напужаць беларусаў. Але наконт вашага пытання, зміцер, вяртаюцца ж нібыта ўдзельнікі канфлікту на баку ДНР, ЛНР, наколькі я разумею, у навінах паказваюць іх, і ніхто супраць іх ніякіх захадаў не прымае, са следчых органаў, з праваахоўных так званых, і гэта вось сведчыць, напэўна, пра тое, што адрозніваецца палітычная кан'юнктура таго часу, 16-го года, скажам так, і сённяшняга 22-го. другога. Тады затрымлівалі і прыцягвалі да адказнасці любых удзельнікаў канфлікта. Зараз увага надзяляецца толькі тым, хто бакуе ваюе на баку узброеных сілаў Украіны.
Ну, вы ж разумееце, што ты, хто баку ваюе на баку Украіны, ты апрыоры атрымліваюць там мільёны ўзнагароджання за свае вось гэтыя супрацьпраўныя дзеянні, а ты, хто на баку ЛНР і ДНР так званых, яны ж чыста ідэалагічна ні капейкі ў кішэню не кладуць і вось іх караць няма за што.
Ну, я думаю, што тут, напэўна, іншая прычына. Ўсё ж такі ніяк не трывожыць спакой гаспадара, які сядзіць у Крымлі, нават праз такія дробныя моманты. Ну, і тым больш, канешне ж, калі чалавек ваюе на баку ЛНР, ДНР, то, значыць, ён прыхільнік прарасійскай палітыкі і для рэжыма Лукашэнкі ніякай небяспекі не ўтварае.
І ён фактычна, да.
Прабачце, разбівае той тэзіс, на якім грунтуецца падыход да ўвядзення гэтай адказнасці, бо першапачаткова казалі, што яна ўводзіцца для таго, каб у Беларусь не пранікла зброя і не стварыліся незаконныя ўзброеныя бандфарміравання. А цяпер атрымліваецца, што у прынцыпе толькі пэўныя людзі могуць стварыць
бандфарміравання. А астатнія створаць атрады тэрытарыяльнай абароны.
Ну, напэўна, толькі ад каго яны будуць абараняцца, не зразумела.
Ну,
адзіная пагроза ў нас.
Ну, ад расійскіх жа братоў яны будуць абараняцца, ну. Што вы гаварыце? Тым больш, што яны ж та гэтыя ЛДНРы, хто на іх баку ваяваў, беларусы, яны ж ваявалі, ну, за рускі свет, за Расію, за Пуціна, то есть у вайне супраць Украіне, у якой па прызнанні Лукашэнкі Беларусь таксама ўдзельнічае. То есть вот вам адзін фронт, як ж тут сваіх караць?
Ну, атрымліваецца так. Яшчэ, канешне, можна разважаць з таго пункту гледжання, што нібыта ніякага ўзброенага канфлікту няма, за што людзей прыцягваюць да адказнасці незразумела. Там жа ж ні вайны няма, і ўвогуле добры Пуцін прыйшоў украінцаў спасаць ад бяды і навалы.
Каб яны адзін з адным не ваявалі, не забівалі адзін аднаго.
Так, так. Таму нават вось калі з гэтага пункту гледжання паглядзець, гэта, канешне, трохі так это я перабольшваю, але куды ж едуць беларусы? На вайну? Ну не. Тады якія да іх могуць быць прэтэнзіі з боку беларускіх рэжымных уладаў? Не парушаюць яны закон, атрымліваецца?
Але вот ўсё ж такі, мяне цікавіць такі момант. Нема зараз, як я ўжо тут сказаў, што было да апошніх гадоў, там у 14-м, 15-м, 16-м годзе, батальёны добраахвотнікаў. Калі можна было сказаць, што вот там нейкія там бандфарміраванні і гэтак далей. Тыя, хто зараз ваюе, будь то байцы палка Каліноўскага, будь то байцы палка Пагоня, будь то проста байцы беларусы у іншых фармаваннях, але гэта афіцыйна фармаванні ўзброеных сілаў Украіны. У іх усіх контракт з Міністерствам абароны з Украінай, з дзяржавай. То есть яны на законных афіцыйных падставах, на падставе дамовы, так бы мовіць, аб працы ўладкаванні, там ваююць. Гэта не пазбаўляе, так бы мовіць, адказнасці перад беларускім дзеючым заканадаўствам?
На жаль, не, бо з пункту гледжання лукашэнкаўскага заканадаўства, напэўна, ўжо яго так трэба неяк наіменаваць, бо не паварочваецца называць усю тую пісаніну беларускім заканадаўствам. На жаль, толькі па указу Лукашэнкі беларускія вайскоўцы, беларускія грамадзяне могуць быць накіраваны ў іншую краіну для таго, каб прымаць удзел у нейкіх узброеных дзеяннях. Усе астатнія разглядаюцца як злачынцы.
Ну, не будзем там у нюансы ўдавацца, што ж там перашкаджае зрабіць пэўны крок украінскаму кіраўніцтву, тым не менш, ідуць даўно размовы пра тое, што усім добраахвотнікам беларускім даць украінскае грамадзянства. За тое, вот, ну, ведаючы, таму што ўсё ж такі ва Украіне ведаюць, што пагражае гэтым людзям у выпадку іх вяртання ў Беларусь пры лукашэнкаўскім рэжыме. Ёсць грамадзянства. І вот гэтыя там умоўныя каліноўцы па завяршэнні вайны уявім сабе такі сцэнар непажаданы, што захоўваецца лукашэнкаўскі рэжым у Беларусі. Вось такі грамадзянін ужо Украіны, але вось беларус беларускага паходжання прыязджае адведаць бацькоў умоўна. Могуць яму прад'явіць прэтэнзіі ці не?
На жаль, не зможа ён паехаць адведаць бацькоў, таму што для Беларусі ён будзе з'яўляцца грамадзянінам Беларусі. Бо
нават калі ён адмовіўся ад беларускага грамадзянства?
Ну, вось калі ён выйдзе з беларускага грамадзянства, пройдзе гэтую працэдуру, то, канешне, ўсё, ён ужо не будзе разглядацца ў якасці грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, а будзе валодаць толькі ўкраінскім грамадзянствам. А калі ж у яго будзе грамадзянства Украіны, Беларусі, якой-небудзь іншай краіны, то для Беларусі ён працягне з'яўляцца ў першую чаргу і толькі грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. Ну, такі нюанс, Беларусь не прызнае двайнога грамадзянства, таму у першую чаргу грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Таму, на жаль, якби наяўнасць украінскага грамадзянства абароніць такога беларуса, ну, толькі на тэрыторыі Украіны па ад пытанняў там выдачы, напрыклад, ну і ад простага пытання нават дэпартацыі у сувязі з тым, што ў яго скончылася там права на від на жыхарства.
Цалкам размову з юрыстам народнага антыкрызіснага ўправлення Артёмам Праскаловічам слухайце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.